GPR Azadlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadirli dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 11-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda bol ýumurtga güýçlendirilen gödäwçilik aslynda satylýar, emeleden tutulýar. Polisiýa jelepçilik hyzmatlarynyň peýdalanmakçy bolýanlary duduga düşürýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. Birleşen Ştatlary Kırgızystanyň öňkü gümrük resmiýeti Raýymbek Matraýymowa garşy sanksiýa girdi. Ol öz ýurduny baý we täsirli siýasy oýunçy bolup häzirki wagtda öý tutulugyna saklanýar. ABŞ-nyň gazna departamenti 9-njy dekabrda bu merkez ady ýurdundaky giň korrupsiýa we pul ýumak schemasynda Matraýymowyň roly sebäpli oňa garşy sanksiýa girdiýändigini eglan etdi. 700 milyon dollarlyk schema Matraýymow tarapynyň gödäwçilik edilýän we gümrük paşlarynyň hem de beýleki düdügünlerden sowulup geçmek üçin resmiýlere para berýän şeýlede maksimum düşegünde ýol açyp pul ýumak bilen meşgullanýan kampaniýa gatnaşýar diýip gazna departament aýtdy. Matraýymow öýüniň gargyz gümrük gullugynyňky öňkü orunmasar wezipesinden peýdalanyp gümrük schemasyna gatnaşygynyň netijesinde ýüzlerçe milyon dollar edindi diýip departament aýtdy. Sanksiýalar Birleşen Ştatlarda 2010 2-nji ýylda kabul edilen Magnitsky aktyna laýyklykda girdildi. Bu kanunçuluk adam hukuklarynyň bozulmagyndan we möhüm korrupsiýa hereketlerinden jogapkär adamlary jazalandyrýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky bitaraplygyň 25 ýyllyk munasibetli türkmen manadynyň ýadygärlik banknotlaryny çykardy. Bu barada ýarym resmi Arzuw Nokot News web saýty habar berýär. Merkezi Bank 1-lik, 5-lik, 10-lik, 20-lik, 50-lik we 100-lik banknotlarynyň ýadygärlik nutgalaryny dolanyşyga girdi. Şeýle-de 100 manat gymmaty bolan altyn we kümüş ýadygärlik şaý pullaryny ulanmaga berdi. Täze pullarda bitaraplygyň 25 ýyllygynyň nişany ýerleşdirildi. 12-nji dekabrda Türkmenistan halkara bitaraplyk gününi bayram edýär. 1995-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Türkmenistanyň beýtaraplyk statusyny ikrar etdi. Türkmen hökümeti öýüniň beýtaraplyk siýasatyny ýurdun daşary siýasatda gadanan eň uly üstünligi hökmüne wagt edýär. Bu aralykda soňky ýyllarda türkmen manadynyň resmi däl hümmeti epesli aşaklady. Merkezi Bank soňky 5 ýyl bäri 1 dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3.5 manatlygyna saklaýar. Ýöne gara wagtlarda onuň alyş-çalyş bahasy resmi kursdan 7 esse gymmatdyr. Vaksina sanjymlarynyň başlanan güni COVID-19 sanjymy 2 adama ýeti yaramaz reaksiýa berenden soň Britaniýanyň saglyk edarasy ozal allergiýasy bolan adamlara Pfizer-BioNTech koronavirus vaksinasyny almazlygy maslahat berýär. Britaniýa 8-nji dekabrda ilki uly ýaşly adamlardan hem de virusa garşy göreşýän saglyk işgärlerinden başlap köpçülükleýin vaksina sanjymlaryna girişdi. Ýurdun derman we saglygy saklaýyş önümlerini gödäwçilik agentligi geçen hepde dünýäde ilkinji bolup vaksinany makullady. Milli saglyk gullugynyň direktory Stephen Pavis 9-nji dekabrda ullugyň 2 işgärine vaksina sanjymyndan soň anafilaktoid reaksiýasynyň ýüze çykanyny aýtdy. Olaryň ikisiniň de saglygy gowlaşýar diýip ol sözüne goşdy. Agentlik goşmaça maglumat sorajakdygyny aýtdy. Pfizer we BioNTech agentliginiň derňegini goldaýanlyklaryny mälim etdiler. Uganistan medianyň nişana alan soňky hüjümlerde Günnogor Nangarhar welaýatynyň hususy Ugan telekanalynyň bir zenan alyp barjysy we onuň sürücüsi näbelli hüjümçiler tarapynyň öldürildi. 10-njy dekabrda Irden Enikas TV kanalynyň alyp barjysy Malala Mayvant we onuň sürücüsi iş ýoluny atylyp öldürildi diýip welaýatyň metbuat sekretary Atawullah Hogyani Azatlyk radiosyna aýtdy. Mayvandyň bu telekanalda 8 ýyl bäri işleýändigi aýdylýar. Ol Uganistanyň aýal we çağı hukuklaryny goraýan aktivist hökmünde tanalýar. Uganistanyň bir aýda 2-nji jurnalisti öldüren hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir adam ýa-da topar öz üstüne almady. Enikas TV kanalynyň ýolbaşçysy Zalmay Latifi jurnalistiň öldürilmegine ýurdun düşmanlaryny günäkärledi we ozal kanala ölüm haýwatlarynyň açylanyny aýtdy. Taliban bilen Islam döwleti toporunyň ikisi de Pakistan bilen araçaklaşan bu welaýatda aktivdir. Awganystanyň adam hukuklarynyň güni ýene bir jurnalistiň ölüm habary bilen başlady. Biz asuda ilata raýat jemgyýetine we media wekillerini gönükdirilýän bu hüjümleri ýazgyrýarys. Olar durmaly diýip Germaniýanyň Kabuldaky elçixanasy Twitterda aýtdy. Soňky aýlarda hökümet bilen Talibanyň arasynda onlarça ýyl bäri dowam edýän, ýyzy üzülmeýän söwüşleri togtatmak üçin geçirilýän gepleşiklere garamazdan, ýurt boýunça ýokarlanýan zorlugyň we başlywaratlygyň arasynda meşhur adamlara şol sanly jurnalistlara, din wekillerine, siýasatçylara we aktivistlara gönükdirilýän hüjümler artdy.